Саатты саат 8 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен бүгүнкү 11 февральдагы таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Арахат Кенешова. Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 40% түзөт. Бул жалпы экономиканын жарымына жакынынан салык, социалдык төлөмдөр алынбайт дегенди билдирет.
Салык бирешени жашырган ишкерлерди оор жазага тартыш керек да.
Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы кечээ Женевада башталды.
Биз тапшырган дагы бир документте Женева конвенциясында айтылганда өткөн өкмөт аркылуу саясий чечимге баруу боюнча биздин көз караштарыбыз жазылган.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар түзөөдөгү маек алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө, албетте берүүбүздү адаттагыдай эле басма сөз баяндамасы жыйынтыктамакчы. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен кабарчыбыз Санжар Эралиев тааныштырып өтөт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Москвада Алмазбек Атамбаев менен Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев жолугушат. Бул тууралуу Азаттык президенттин басма сөз катчысы Кадыр Токтоголов билдирди. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтык талкууга алынат. Негизги темалардын бири бажы биримдиги болоору күтүлүп жатат. Атамбаев Орусияга Сочидеги кышкы олимпиаданын ачылыш аземине катышуу үчүн барган. Өлкө башчысы 8 февраль күнү президент Владимир Путин менен да жолугушкан. Анда эки өлкө ортосундагы соода көлөмү 18% өскөнү белгиленип, бул тенденция сакталышы керектиги айтылган. Боснияда митингчилер жаңы өкмөт талап кылууда. Дүйшөмбү күнү Боснияда нааразылык акциясына чыккан миңдей адам жумушсуздуктан, жакырчылыктан жана коррупциядан тажашканын билдиришти. Өлкөдөгү пикет митингтер өткөн жумада башталган. Жарандар өкмөттүн отставкага кетишин, партиясыз түзүмдөгү жаңы өкмөттүн куралышын талап кылып жатышат. Өткөн жумадагы нааразылык акциялары учурунда 300 ашуун адам жарат алган. Босниядагы жумушсуздардын саны элдин 40% түзөт. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети бүгүн асырап алынган балдар темасын талкууга алып чыгат. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйында негизинен чет өлкөлүктөргө берилген кыргызстандык балдардын учурдагы абалы талкууланат. Бул боюнча депутаттарга социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев маалымат берет. Аталган министрликтен билдиришкендей, Кыргызстанда акыркы 3 жылда асыроого 3000 ашуун бала берилген, алардын ичинен 9 баланы чет элдиктер алып кеткен. Учурда асыроо үчүн кезекте 200 ашык бала бар. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары норвегиялык эксперттер менен 2 күндөн бери Бишкекте өтүп жаткан адам укуктары боюнча семинарга катышууда. Хельсинки комитетине караштуу тынчтык жана адам укуктары борбору уюштурган семинарда негизинен өлкөдөгү диний укуктар талкууга коюлуп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында Норвегиядан келген эксперттер Кыргызстанда диний укуктар чектелүү экенин айтып жатышат.
Рекомендация катарында айтып жатат, диний көз караштагы уюмдарды каттоосуз эле аларга эркиндик берүү жактарын киргизиш керек. Таркатылган кандай гана маалымат, материалдар болсо ошолор эркиндик берүү жөнүндө. Бирок мен депутат катары бул сунуштарга каршы пикиримди билдирдим.
Мирлан Бакиров менен кошо талкууга Жогорку Кеңештен Гүлнара Жамгырчиева, Ирина Карамушкина, Иристина Кычкарова, Асия Сасыкбаева жана Майрам Күлтиленчиева катышып жатат. 10-11 февралга белгиленген семинарга Норвегиядан 3 эксперт келген. Ирандын АКШга жакын Атлантика мухитине аскер кемелери жөнөтүү пландары Пентагон үчүн тынчсыздандыруу жаратпайт. Бул тууралуу Американын коргоо министрлиги кабарлады. Ишембиде Фарс маалымат агенттиги Ирандын аскер деңиз флотунун офицеринин АКШнын деңиз чек арасына жакындап калдык деген билдирүүсүн жарыялаган. Пентагондун маалымат катчысы полковник Стив Уоррен Атлантика океанындагы ирандык аскер кемелери тууралуу АКШнын маалыматы жоктугун кабарлады. Эгер Ирандын кемелери Атлантикага жетсе, алар таң калбасын. Океанда башка аскер деңиз флоттордун кемелери дагы сүзүп жүрөт, деди Уоррен. Фарстын кабарлашынча, бул кадамга Тегеран америкалыктар Перс булуңунда өз аскер кемелеринин санын көбөйткөндөн кийин барган. АКШ жана өнөктөштөрү Перс булуңунда такай аскери деңиз флотунун машыгууларын өткөрүп турат. Жарандык активист Өндүрүш Токтоносоров бүгүн Бишкектеги Беларусь элчилигинин жанында кезектеги нааразылык акциясын өткөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка активист өзү билдирди. Токтоносоров бүгүнкү акциясында Беларусь мамлекети хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионат өткөрүүгө татыксыз деген жазууну көтөрүп чыгат. Муну менен ал мурдагы президент Курманбек Бакиевти Кыргызстанга бербей жаткан үчүн Беларусь бийлигине нааразы экенин дагы бир ирет билдирмекчи. Токтоносоров буга чейин да бир канча жолу аталган элчиликтин жанында пикет өткөргөн. Хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионат Минск шаарында быйыл май айында болот. Бишкекте Менделеевке арналган көргөзмө өтүп жатат. Орус окумуштуусу Дмитрий Менделеевдин 180 жылдыгына карата уюштурулган көргөзмө улуттук китепканада өтүп жатат. Иш-чарага Менделеевдин өмүр таржымалына арналган макалалар жана сүрөттөр коюлган. Бул тууралуу китепкананын басма сөз кызматынан билдиришти. Көргөзмө февралдын аягына чейин созулат. Дмитрий Менделеев 1834 жылы Орусиянын Тобольск аймагында туулган, ал химиядагы мезгилдүү системаны иштеп чыккан. Кыргызстандык мектеп окуучулары химия сабагын Менделеевдин жадыбалынын негизинде окушат. Рахат, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, Санжар Эралиев болду соңку кабарлар менен. Жогоруда айтылган кабарларды жана башка макала, баян, маектердин баарын биздин сайтыбыздан дагы таап уксаңыз болот, интернеттеги Азаттык чекит KG дарегинен. Ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык чекит моби дарегиндебиз. Фейсбукка, Твиттерге дагы кирип бизди уксаңыз болот. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар жаайт, башка жерлерде кар жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 5-10 градус суук, Баткен, Ысык Көл, Ош, Жалал Абадта 3-8 градус суук, Нарында 11-16, тоолордо 14-19 градус суук болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы 6-8 градус нолдон төмөн. Кыргызстанда жаранды коом аз камсыз болгон үй бүлөдөгү балдарга берилчү жөлөк акчанын жетишсиз болуп жатканын айтып, аны бюджеттин алкагында көтөрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирүүдө. Социалдык өнүгүү министрлиги акчаны көбөйтүү маселесин жыл башында эмес, жыл ортолой кароо керек деп эсептейт. Мына ушул маселе бүгүн таңкы Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна чыгып жатат. Талкуу саат 8:30 башталып, 9:00 жыйынтыкталат. Кыргызстанда балдарга берилчү жөлөк акча канчалык, алардын ким карчын жабалат, дегиле даректүү жардамды ким кантип алып жатат Кыргызстанда азыр? Мына ушул суроолордун тегерегинде болмокчу талкуу саат 8:30 9:00 чейин 31-61-63 номуру аркылуу биз менен байланышка чыксаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 40% түзөт. Бул жалпы экономиканын жарымына жакынынан салык, социалдык төлөмдөр алынбайт дегенди билдирет. Мунайынан мамлекетке жыл сайын 5 миллиард сом түшпөй калууда. Ал эми салык кызматынын жетекчиси Исхак Масалиев 10 февралдагы жыйында бир топ мекемелер айлык акыны конверт менен берип салыктан качыш арын белгиледи. Көмүскө экономиканын көлөмүн кантип кыскартууга болот? Канымгүл Элкеева жооп издеген мына ушул суроого.
Мамлекеттик салык кызматы былтыр пландалгандан 1 миллиард сомго азыраак салык жыйнады. Тагыраак айтканда, бир жылда 38,5 миллиард сомдун ордуна 37,5 миллиард сом салык жыйналган. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын 10 февралдагы жыйынында айтылды. Ал эми салыктын негизги түрлөрү: киреше салыгы, милдеттүү жана ыктыярдуу патент, мүлк салыгы, резидент эместердин киреше салыктарын чогултуунун көлөмү өскөн. Салык кызматынын башчысы Исхак Масалиевдин айтымында, бир топ мекемелер айлык акыны конверт менен берип, чыныгы маяна канча экенин жашырышат. Мындан улам салык, социалдык төлөмдөр кыйла аз төлөнөт.
Бир мисалды айтып кетейин, ишканалар кээбир учурда айлыкты толук көлөмдө көрсөтпөй, конверт менен берип атат да. Демек булар кандай бир төлөмдөрдү төлөгүсү келбей, айрыкча кызмат кылуу системасында официант, башка жерде кыздарыбыз, балдарыбыз айлыкты кичине башкача алып алат да. Мисал катары айтсам, бул бир эле кичинекей, бул чоң эмес. Бирок ошонун ичинде деле бар көмүшкөдө жүргөн, өкмөткө, мамлекетке түшө турган акчалар ушул жакта да бар да. Просто ошол булактан кошумча болуп атат.
Масалиев айткандай эле, Салтанат Керимбаева да айлыкты конверт менен алгандардан. Анын маянасы кагазда расмий көрсөтүлгөндөн алда канча көп. Конвертке салынып берилген айлыктан эч кандай салык жана социалдык төлөмдөр алынбайт.
Орусча айтканда, ак анан кара бухгалтерия боюнча эмгек маяналары берилет да, иш берүүчүлөргө дагы, кызматкерлерге дагы жеңилдик болсун үчүн ушундай бир жол бар да. Ошонун негизинде колубузга деп бул киле конверт менен алабыз. Ого, албетте келишим түзгөндө баягы башкача эмгек маянынын өлчөмү башкача көрсөтүлөт. Эми колубузга ала келгенде сумма башкача болот да, көбүрөөк болот.
Экономика министрлигинин башкы адиси Телек Саякбаевдин айтымында, Кыргызстанда иш берүүчүлөрдүн 52% айлыкты конверт менен берет. Жалпысынан көмүскө экономика негизинен тейлөө, кызмат көрсөтүү, курулуш тармактарында көбүрөөк орун алган. Мунун айынан салык катары бир жылда мамлекетке 118 миллиард сом түшпөй калат.
Өндүрүштүн көбү ошо көмүскө экономикада болуп атат да. Биздин изилдөөбүз боюнча 52% бир топ кишинен сурадык, баягы жумуш берүүчүлөрчү 52% ошолор конверт менен беришет. Мындай көмүскө экономика менен күрөшөбүз иштеп, бул деген өтө жалгыз да. Биз деген азыр эмне стратегиялык бир программа кабыл алсак, ошонун баарына колдон келишинче ошол көмүскө экономика жагын киргизип атабыз.
Саякбаев көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу үчүн ири программа керектигин белгилөдү. Адистердин айтымында тартип коргоо органдары мурун пара алууга көбүрөөк ыктаган болсо, азыркы кезде көмүскө экономиканы калкалоо менен пайда көрүүгө өтүүдө. Бул дагы көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууга кыйынчылыктарды пайда кылат. Масалиев экономиканы ачыкка чыгаруу үчүн күрөштү күчөтүү зарыл дейт.
Биринчи кезекте автоматизация процессин көбөйтүш керек. Күчөтүш керек да. Учет, отчетность бүт баары компьютерге киргенден кийин анан уже качылбай калат да учурда.
Адис Айылчы Сарыбаев экономиканы көмүскөдөн чыгаруу үчүн чечкиндүү чаралар керек экенин белгилөөдө. Мисалы, салык жашыргандарды оор жазага тартуу керек дейт ал.
Кылмыш кодексин бүт кайрадан карап чыгыш керек. Ошо кылмыш кодексиндеги жазаны аябай оорлотуш керек. Экинчиден ошо текшерүүчүлөрдүн жумушун, текшерүүчүлөрдүн кылган текшерген иштеринин натыйжасы менен салык кирешени жашырган ишкерлерди оор жазага тартыш керек да. Антпе эле баарын тең эле гумандуубуз деген сылтоо менен эле жылделе ушинтип салпактай берсек, кантип эле тиги бирдеме билген киши туйган кишиге окшоп эле анда эч маселе чечилбейт да.
Негизинен Кыргызстандагы ишкерлердин көбү ачыкка чыгууга даяр, бирок алар салыкты жөнөкөйлөтүү, ашыкча текшерүүлөрдү токтотууну суранып келишет. Ишкерлер салык төлөөдөн качуунун бир себеби салык системасынын татаалдык экенин белгилешүүдө. Мисалы, Катар, Мальдива Республикасы сыяктуу өлкөлөрдө салыктардын саны да аз. Кээ бир мамлекеттерде бир эле салык бар, айрымдарында 4. Кыргызстанда салыктын бир канча түрү бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Экономика темасын улай бюджет маселесине токтолсок, Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети жакында иштелип чыккан бюджет кодексинин долбоорун талкууга алып чыкканы жатат. Мыйзам демилгечилеринин бири депутат Элмира Жумалиеванын айтымында депутаттар тобу Каржы министрлиги менен бирге иштеп чыккан жаңы бюджет кодексинин долбоору толугу менен даярдалып бүтүп калды. Элмира Жумалиева азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турат. Саламатсызбы? Элмира,
саламатсызбы.
Айтсаңыз, мына бюджет кодекси кандай максатта иштелип чыкты? Анын
мына деги эле мына Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу накта мына кыргыз тилинде башынан аягына чейин ушу чоң нормативдик документ Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси даяр болду. Бул документте депутаттык топ ошол менен бирдикте, жумушчу топ менен бирдикте акыркы 3 жылдын ичинде даярдалды да. Муну 2013 жылы август айында кыргыз өкмөтү бул каржы министрлиги тарабынан даярдалган варианты менен бирдикте чогулуп иштеп, мына эми анык бириккен бир кандайдыр бир компромисске келген вариантын муну элдик талкууга алып чыккан жатабыз.
Кандай максатта иштелип чыкты бул
кодекс? Бюджеттик кодекстин акыркы варианты биздин эмеде көбүрөөк эле биринчи вариантында. Ошону кыскартып отуруп акыркы варианты 10 бөлүктөн 30 бап деп коебуз, жана главадан жана 126 беренеден турду. Негизги багыт бул эки баскычтуу бюджетти камтып жатат. Бул республикалык жана жергиликтүү. Бул иштеп чыккан бюджеттик кодексинин бул эл аралык стандарттын принциптерин толук эске алуу менен түзүлдү да. Ошондой эле бул стандарттын принциптери кыргыз экономикасына реалдуу өсүшүнө, кыргыз экономикасы өзгөчөлүктөрүнө басымдуулук жасалды.
Ошондой өсүш кандай жолдор менен анда өсүшкө жетебиз? Жөнөкөй тил менен айтканда, жөнөкөй тил менен
мамлекет бул структуранын ачык көрсөтүлгөндүгү менен биз бюджеттик кодекс бизге давно керек болчу. Анткени жана ачыктуулук, айкындуулук ушу финансовый системада болбогондуктан бизде жана бюджет мындай көмөскө да калып жана жеп ичкендер көп болгон да. Эми биз ошол колубуздан келишинче моу киреше бөлүктөрү, моу салык, салыктан тышкары алынган трансферттердин баарын көргөзүлдү. Бюджеттин чыгымдарын кандай операцияда чыгымдар жүргүзүлөт. Анан мындай деп бир мисал келтирип кетсек да, бизде ар дайым биринчи вариантта ар бир бюджеттик тармакка кайсы максатка кетерин көрсөткөнбүз да, министерстволор боюнча ачык көрсөткөн элек да. Бирок өкмөттүн тарабынан берилген эмеси вариантында буларды ар бир жылда мыйзам менен бекитип эле берели деген сунуштар болду. Муну эми талкууга алып чыгабыз. Баардык биздин вариант жактан келишпеген 4-5 баардык жагынан келиштик, бирок бир кичине нюанстар болуп калды да. жана ГМО бюджеттин каражаттары сарптоодо негизги артыкчылыктарында көрсөттү элек да. Негизи чек ара маселесин тил өнүктүрүүдө камтыды элек. Анан ушулар көрсөткөн болчу, кийинки бир компромисс вариантында дагы менчин тарабынан энди булардын баары ар бир жылда мыйзамдар менен көрсөтсөк деген бир чечимге келдик да.
Демек бюджеттин ачыктыгын камсыз кылуу максатында э? Ачык
көп жылда пайдаланат да булчу. Ошон үчүн бир кандайдыр бир тармакка артыкчылык берилген жок. Бул негизги экономикалык түшүнүгү, принциптери, багыттары баарысы аныкталды да. Анан дагы айтып кетчү нерсе, мына биринчи жолу да фискалдык саясаттын негизги багыттары көргөзүлдү. Бул өнүктүрүү бюджеттин негизги өнүктүрүү бюджети түзүп атат да.
Элмира айым, тактоо иретинде сурап кетейин. Демек негизги максат бул кодекстин иштелип чыкканы бюджеттин ачыктыгын камсыз кылуу үчүн э?
Ачыктыгын, ачык айкындыгын камсыз кылганга аракет жасадык.
Азыр андай ачыктык жок.
Азыр андай ачыктык жок. Биз ар бир министерствонун каражаты каяка кетет, канча түшөт, мына фискалдык саясатты айтып атпайлыбы, мына эмени ошонун да биринчи жолу ушу негизги багыттарын киргизип кетти.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге Элмира айым, байланышка чыгып бергениңизге. Азаттык радиосунун таңкы эфир менен телефондон түз байланышта жогорку кеңештин депутаты Элмира Жумалиева болду. Биз жаңыдан иштелип чыккан Кыргызстандын бюджет кодексинин долбоорунун тегерегинде сөз кылдык. Бишкекте саат 8:16 өттү. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн Москвада президент Алмазбек Атамбаев менен Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев жолугат. Боснияда митингчилер жаңы өкмөттү талап кылууда. Дүйшөмбүдө Сараевде өткөн нааразылык акциясына миңдей адам катышты. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети бүгүн асырап алынган балдар темасын талкууга алып чыгат. Сирияда химиялык курал 5 ай ичинде жок кылынат. Кечээ курал жүктөлгөн 3-кү кеме өлкөдөн чыгып кетти. Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров бүгүн Бишкектеги Беларус элчилигинин алдында кезектеги нааразылык акциясын өткөргөнү жатат. Улуттук китепканада орус окумуштуусу Дмитрий Менделеевдин 180 жылдыгына арналган көргөзмө өтүп жатат. Таңкы азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы кечээ Женевада башталды. Бирок каршылашкан тараптардын бир мунасага келе алуусу али суроо жараткан маселе болуп турат. Толугураак сөз Улан Алымкул уулунда.
Сүйлөшүүлөрдүн 10 күндүк тыныгуудан кийин уланып жаткан экинчи айлампасына Сирия оппозициясынын улуттук кеңеши өлкөнүн ичинде урушуп жаткан козголоңчтарында өкүлдөрүн кошо алып келишкен. Жаңжал башталган 3 жылдан берки алгачкы түз сүйлөшүүлөр кайра жанданар алдында эки жак менен тең буунун Сирия боюнча чабарманы Лагдар Брахими өз өзүнчө кездешти. Ал жааташкан тараптарды оболу урушту кантип токтотуу жана өткөөл өкмөттү түзүү маселесин чечип алууга чакырган. Сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасынын башталуусуна тушташ Хомс шаарынын камоодо калган райондорунда ок атышууну токтотуу же гуманитардык тынымдын мөөнөтү дагы 3 күнгө узартылды. Ок атышууну токтотуу жөнүндөгү макулдашууга ылайык 7-февралдан бери Хомска гуманитардык жардам жеткирилип, ошол учурда ал жерден адамдар эвакуацияланып жаткан эле. Бирок өткөн ишемби күнү макулдашуу бузулуп, Хомска барган гуманитардык керебен аткыланган. Бул үчүн өкмөт согушкерлерди айыпталса, Сирия оппозициясы Женевада улуттар уюмунун чабарманы Лагдар Брахимиге күбөлөрдүн Хомста гуманитардык жардам кербенин өкмөттүк күчтөр аткылганы боюнча далилдерин жана өткөөл өкмөт улуттук институттар боюнча сунуштарын тапшырышты.
We submitted also another paper talking about our
биз тапшырган дагы бир документте Женева конвенциясында айтылганда өткөөл өкмөт аркылуу саясий чечимге баруу боюнча биздин көз караштарыбыз жазылган. Өткөөл өкмөт бийлик толук кандуу берилип, бейтарап чөйрөдө иш алып барып, кыйынчылыктарды токтотуп, өлкөнү элдешүүгө жана демократияны көздөй жетелөөгө кудуреттүү болушу керек. Деди Сирия оппозициясынын басмасөз катчысы Монзер Акбек Женевадан кабарчыларга. Бирок Сирия бийлиги оппозициясы үчүн да өткөөл өкмөттүн түпкү маселеси ага президент Башар Асад кошулар кошулбасы. Оппозиция өткөөл өкмөттө Асадка жол жок десе, бийлик бул маселенин талкууга алынышына караманча каршы. Бир жумага созулган диалог учурунда сезилерлик жыйынтык эки себептен улам болбоду. Биринчиси, экинчи тараптын жетиле электиги, сүйлөшүүлөрдө бир гана маселенин талкуулоону талап кылып коркутуусу. Алардын ою боюнча биз бул жерге бир эле саатка келип, каалагандын баарын берип, анан үйгө кете берүүбүз керек экен.
لساعة واحد نسلمهم فيها كل شيء ونعود
Деген эле Сириянын тышкы иштер министри Валид Алмуален сүйлөшүүлөрдүн майнап саяктаган биринчи айлампасынан кийин азырынча жылыш болору байкал элек сүйлөшүүлөр кеминде жума күнгө чейин уланат деп күтүлүүдө. Абдырлыкта кече Сириянын химиялык куралынын үчүнчү бөлүгү өлкөдөн чыгарылды. Жараянды көзөмөлдөп жаткан мекеме химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмдун билдиргенине караганда Норвегиянын кемесине салынган жүктү Кытайдын, Орусиянын, Даниянын кемелери коштоп кетти. Сирия өзүнүн химиялык куралын толук өткөрүп берүүнү 30-июнга чейин аяктоосу керек. Азыр мурда мерчендирилген графиктен дээрлик бир айга кечигүүдө. 3 жылга аяк басып калган Сирия жаңжалы буунун эсебинде 130 000 ашуун кишинин өмүрүн алды. Миллиондогон адам үй жайынан безүүгө аргасып болду. Улан Улымкулов уулу, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин улуу күйөө баласы Адил Тойгонбаев Москвада кармалды. Тойгонбаев Кыргызстандын өтүнүчү менен кармалганын анын адвокаты да тастыктады. Адил Тойгонбаевка 2005-жылы эл аралык издөө жарыяланган болчу. Аны Кыргызстанга алып келип жоопкерчиликке тартуу перспективасы тууралуу кепти кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Адил Тойгонбаевдин Москвада Интерпол аркылуу кармалгандыгын анын Бишкектеги адвокаты Икрамидин Айткулов азаттыкка ырастады. Тойгонбаев алгач 8-февралда Казакстандан Москвага учуп барганда кармалып, кайра бошотулган. Бирок 9-февралдын кечинде Москвадан Швейцарияга учуп кетер алдында Шереметова аэропортунан дагы кармалып, 2 суткага камакка алынган.
Я сейчас разговаривал с адвокатом из Москвы.
Мен Тойгонбаевдин Москвадагы адвокаты менен жаңы гана сүйлөштүм. Аны чындыгында эле 9-февралдын кечинде кармашып, 2 суткага камашкан. Тойгонбаевди 2005-жылдагы документтердин негизинде кармашкан экен. Бирок ага издөө жарыяланганы боюнча соттун чечими жок. Ал кезде аны камоого прокурордун гана санкциясы болгон. Ошондуктан эртең эле аны бошотушат.
Это санкция на арест, который давал еще прокурор.
Адил Тойгонбаевдин Москвада кармалганын Кыргызстандын укук коргоо органдары да тастыктады. Бирок адвокат Икрамидин Айткулов укук коргоо органдарында Тойгонбаевди Кыргызстанга экстрадициялоо мүмкүнчүлүгү жок деп эсептейт.
Тойгонбаев же гражданин Кыргызстана никогда не был.
Тойгонбаев Казакстандын жараны болгондуктан Кыргызстан аны экстрадициялоону талап кыла албайт. Кыргызстандын мыйзамдарында да чет элдик жаран Кыргызстанда кылмыш кылып, бирок өлкөдөн чыгып кете турган болсо, ал боюнча документтер өз өлкөсүнө жиберилет. Кыргызстан Тойгонбаев боюнча документтерди Казакстанга жибериши керек болчу.
Мы должны были просто материалы направить в Казахстан.
Башкы прокуратура Тойгонбаевди Кыргызстанга алып келип, жоопкерчиликке тартуу боюнча кандай аракеттер көрүлөрү тууралуу азырынча маалымат бере элек. 2005-жылкы инкылаптан кийин Кыргызстанда Тойгонбаевге сүйлөшүп туруп, финансылык көзбоемочулук кылган, салык төлөбөгөн деген айыптар менен кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган. Ал Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин улуу кызы Берметтин күйөөсү, анын үй бүлөдөгү орду. Бермет Акаева менен мамилеси жөнүндө түрдүү пикирлер айтылып келатат. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева Бермет менен Адилди бактылуу жубайлар катары сыпаттады.
2009-жылдары эле өкөн мамилеси нормальный эле отношения бар экен, көңүлү көрбөй жүрүп. Ажырашта официально ажырашып элеме. Берметтин берген интервьюларында бир да жолу мен ажырашып кеттим деген жок. Билесиң, мен жөнүндө жакшы маалыматтарды берип эле келатат.
Адил Тойгонбаев кезинде Кыргызстандын эркек күйөө баласы катары таанылган. 2005-жылга чейин өлкөдөгү майлуу тармактарды көмүскө башкарып турганын, Акаевди бийликтен алып түшкөн Мартын Клаванын чыгышына да анын терс иш аракеттеринин таасири болгонун айтышат. Депутат Равшан Жээнбеков Тойгонбаевдин ошол кездеги ролуна токтолду.
Мен азыр так билбейм, азыркы убакта алардын мамилелерин. Чынында эле жалпысынан айтса болот, Адил азыр ошол убактагы президенти, анын үй бүлөсүн, даже бир эле анын үй бүлөсүн эмес, биздин мамлекетибизди дагы өзүнүн кызыкчылыгында жакшы пайдаланып кеткен адамдардын бири.
Депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде Кыргызстанда сот системасы калыс болбогондуктан жана түрмөлөрдө кыйноо фактысы бар экенин эске алганда Тойгонбаевди Кыргызстанга өткөрүп бериши күмөн. Ошону менен бирге Жээнбеков Орусиянын өзүн коррупциялашкан өлкө экенин да эске салды. Өткөн жылы 28-июнда Алматы шаардык милициясы да Тойгонбаевди кармап, бирок кийин кое беришкен. Анда Тойгонбаев Казакстандын жараны болгондуктан ал Кыргызстанда кылмышкер деп айыпталып, издөө жарыяланганы менен ал Бишкекке өткөрүлүп, берилбей турганын айтышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкекте саат 8:25 өтөйүн деп калды. Кезек гезиттерде. Студиябызда шайлоо өтүүчү саламатсызбы?
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн Фабула гезити баш макаласын кумтур маселесине арнап анын атын Республика нокдаун, атамекен нокаут деп атап, парламенттеги акыркы жыйындын чоо жайын чоюгулап келип, азыркы өкмөткө эми атамекен фракциясынын коалициядан чыгышы коркунуч келтирбейт. Анткени алардын ордун толуктай турган күч бар экени көрүнүп калды. Жомарт Оторбаевдин ордуна Мыктыбек Абдылдаев, Алмамбет Шыкмаматовдун ордуна Курмантай Абдиев, Кудайберген Базарбаевдин ордуна Жылдыз Жолдошова, Калыкбек Султановдун ордуна Улукбек Кочкоров отурса жарашпайбы? Жарашканда да кандай жарашат? Айтор соодагер парламент соолуп барат кандай деп жыйынтык чыгарды. Ушул эле алтын жана кадр маселеси Барат Байракеевдин өз кадрын сындамыш этчү заман деген макаласында андан ары кеп болду. Вице премьер министр Токон Мамытов тажиктер 22 жылдан бери лейлектен күнүгө 120 миң куб газ 10 тонна нефтини бекер алып келишкен деп интервью берип, тажиктер менен талашка түшкөн жер тилкесин чечүү үчүн комиссия түзүү чечимине келишкенин, ал эми салынып жаткан жол 5-10 метр бери жылдырыла коюп салына берерин, азыр жолдун 4 чакырымы бүтүп 3 чоң аскага келип такалып, азыр асканы жардырууга даярдык көрүлүп жатканын, тажик кошуналар Ак Сай айылынын сыртынан Хожолудан Ворукка чейин өзүнчө жол сурашканын, бирок ал өтүнүч четке кагылганын, анткени кыргыз тарап Чатакка чейин эле Көкташ, Ак Сай, Тамдык, Кожолу жолун колдонуп келгендигин белгилеп, мындан ары да ошол жол колдонула берээрин белгилеп, эч кандай жаңы жолго уруксат берилбей тургандыгын билдирди. Алиби гезити кумтур маселесине Темирбек Алымбековдун Ак карга кара карга же кумтур долбоорундагы кутумдук деген макаласы менен жооп берди. Кесинде Акаевдин госсекретари болуп турган Осмон Акын Ибраимов бүткүл кыргызстандыктардын күйөө баласы деп атаган Адил Тойгонбаев Москвадан кармалганын кабарлады. Экс депутат Эркинбек Алымбеков Алибинин бүгүнкү санындагы маегин мен өзүмдү көз карандысыз саясатчымын деп эсептейм деп атап, ал Текебаевдин эмес элдин депутаты экенин, ошондуктан мандатын өзүмүчө болгон атамекен партиясынын чечимине макул эместиги үчүн тапшырып кете бергенин, бирок кумтөр боюнча Текебаев соодалашууга барды дегенге ишенбестигин, анткени Текебаев мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн өз позициясынан кайтпаган катуу адам экендигин белгиледи. Ушуга удаа эле эки сүйлөгөн азаматтар Эркин мырзадан сабак алса болот деген аталыш менен экс болгон депутаттардын дагы бири Садыр Жапаров интервью берди. Гезиттин Жалал абадтагы кабарчысы Майрамбек Адылбеков макаласын Кадыржандын мүлкүн губернатор, прокурор, космонавт баш болуп бөлүп алганбы деп атап, өздөрүн демилгелүү топ деп жарыялаган жарандар Кадыржан Батуров Кыргызстандан качып кеткенине 2 жылдан асса да анын мүлкүн улутташтырабыз деген шылтоо менен мамлекеттик кызмат иштеп жаткан адамдар өзүлөрү коррупцияга аралашкан деп билдиргенин, маселен ошол топтун башчысы Анарбай Орозовдун айтуусунда облуста 5 коррупционер барын, алардын башында Жалал абадтын губернатору Жусупалы Төрөмаматов, обул прокурор Кылычбек Токтогулов, шаар мэри Муктар Арапбаев, айыл банктын башчысы Тилек Аканбаев бар экен деп айтылып келатканын жазып чыкты. Кыргыз туусу гезити бүгүн диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат реформаланат деген баш тема менен коргоо кеңешинин төрагасы президент Алмазбек Атамбаев менен коргоо кеңешинин катчысы Бейшенбай Жунусов кол койгон жарлыктын толук текстин басып чыгарды. Саткынбек Тентимишев аттуу автордун президент Алмазбек Атамбаев менен башкы прокурор Аида Салянова жолдогон каты Максим Бакиевке Токойду белек кылган киши Токойдон чыкпай тайраңдап жүрө береби деген ат менен жарык көрдү. Гезит бүгүнкү санына өлкөнүн жаңыдан түзүлгөн генералдык штабынын башчысы Асанбек Алымкожоевдун баскан жолу боюнча кыскача маалымат менен тааныштырды. Президент Атамбаевга жыл тогошкондо айтылган сөз деген ат менен кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматовдун бир бет көлөмдүү ыры жарыяланды. Президентке арнаган ырын акын акыркы сөз каалаганым Алладан эл жер үчүн баш байладың бол аман, өмүрлүү бол, адилет бол, калыс бол, жүрөгүнүн оорун берсин аламан деп аяктаган. Кыргыз туусу гезитинен мындан тышкары гезиттин совет доорундагы башкы редакторлорунун бири Жанибек Турсуновдун Камбарата алып келчи биримдикти деп аталган жаңы ырын сандан санга жарык көрүп келаткан Молтой тегин Тумандын Ташпараң аттуу даректүү повестинин уландысында окуйсуздар. Ушу менен кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоо Өкдөшев, баракта өткөн кезиттерсиди сиз шаардагы күркөлөрдөн таба аласыз. Ал эми баяндаманын өзү бир аз убакыттан кийин Азаттыктын интернеттеги сайтына чыгат. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түзүүдө уктуруусу болот. Назарыңыздарга аз камсыз болгон үй бүлөдө өсүп жаткан балдардын жөлөк пул маселесине байланыштуу талкууну сунуш кылмакчыбыз.